Radio Mariam, պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այս եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք պատմաբան Արտակ Հովանիսյանին, միասին անդրադառնալու հայոց պատմության ընթացքում թույլ տրված հերթական սխալին։ Ինչպես նախորդ թողարկման ընթացքում նշեցինք, սխալ ասելով անվերապահորեն չենք ընդունում, պարզապես տեսնենք, թե ինչպիսի քայլերը, ինչպիսի անցանկալի հետևանքների են հանգեցրել, և հետևություններ անենք մեր այսուհետ կատարելիք քայլերի համար։ Ողջույն Արտակ, շնորհակալ եմ կրկին մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Բարև ձեզ։
Եվ այսպես այսօր անդրադառնալու ենք 3-րդ հանրապետության հիմնադրման և այդ շրջանում թույլ տրված ոչ ցանկալի հետևանքներ թողած քայլերին։ Նախ տեսնենք, թե պատմական ինչպիսի պայմաններում ստեղծվեց 3-րդ հանրապետությունը։
Որպես կանոն, հետաքրքիր օրինաչափություն կա, ավելի հեշտ է խոսել անցյալի սխալների մասին, ժամանակագրական առումով ավելի հին, այստեղ կարծես թե մարդը ավելի ազատ է, ավելի դժվար է, երբ որ խոսում ենք այսպես կոչված նորօրյա սխալների մասին, այսինքն այն, ինչը մենք ականատես եղել ենք, սա նաև հոգեբանական խնդիր է, որտեղ մենք ապրել ենք, ապրում ենք այդ ժամանակահատվածում, և որոշակի սխալներ ընդունելը ինչ որտեղ նշանակում է, որ մենք էլ ենք ստորագրում այդ սխալների տակ, որտեղ արդեն այդ պատմության մի մասն ենք, և բնականաբար օրինաչափ հարց կառաջանա, մենք ինչ ենք արել այդ սխալները թույլ չտալու համար, բայց բոլոր դեպքերում պատմական ժամանակաշրջանը այնպիսին էր, որ փլուզվում էր աշխարհի գերտերություններից մեկը, երկու գերտերություն վերցնենք, Միացյալ Նահանգներ, Խորհրդային Միություն կամ Սովետական Միություն, փլուզվում է Սովետական Միությունը, ինչ պատճառներով է փլուզվում, տարբեր տեսակետներ կան, և ներքին, տնտեսական, քաղաքական, ազգային և այլ պատճառներ կա, կան նաև արտաքին կամ դավադրությունների տեսության միջալոց ոչ այնքան էլ սխալ տեսակետը, որտև վերջիվերջո արևմտյան ամբողջ քաղաքականության իմաստը ուղղված էր իր գաղապարական թշնամու հակառակորդի ոչնչացմանը, և բնականաբար պետք է սառը պատերազմեր նաև, բնականաբար ցանկացած միջոց պետք է օգտագործվեր այդ պետությունը փլուզելու համար, որը չէր դիմանում մրցակցությանը, չէր դիմանում, քանի որ Սովետական Միությունը այլ տնտեսական կարգ ուներ, պլանային տնտեսություններ, բացի այդ, երկրորդ համաշխարհայինից հետո անցել էր ընդամենը 40 տարի, սա այդքան էլ մեծ ժամանակահատված չէ լիարժեք վերականգնվելու համար, և նաև ի տարբերություն արևմտյան կայսրությունների, որոնց ամբողջ գոյատևման իմաստը եղել է գաղութների և նվազված ժողովուրդներին օգտագործել որպես հումքի աղբյուր, վաճառանման շուկա, իհարկե նաև այդ ժողովուրդները զարգացում են ապրել, երբեմն մտածում ենս, որ ավելի լավ կլիներ, եթե ասենք Անգլիայի գաղութը լինեինք նոր անկախանայինք, քան թե ասենք ռուսական, որտեվ անգլիական գաղութները, որ նայում ենք, բավականին զարգացած պետություններ են, բայց բոլոր դեպքերում այդպիսին է եղել զարգացման տասք, և Սովետական Միությունը փլուզվում է, և այս փլուզման տասքում նախկինում սառեցված հարցեր են հայտ գալիս տարբեր պետությունների, տարբեր ազգերի միջև, արդյունքում մենք ստանում ենք զոհերի գնով անկախություն։ Հիմա տեսակետ կար, որ կարելի էր սպասել և այդ անկախությունը ձեռք բերել անարյուն ճանապարհով, հանգիստ ճանապարհով, ինչպես ասենք միջինասիական կամ այլ հանրապետություններ, որոնք այդ անկախությունը կարծես թե իրենց շնորվեց պատմական փաստի բերումով, պետությունը կործանվեց, իրենք երբևիցե չունենալով մինչ այդ պետականություն, պետություն ունեցան այդ պետությունը, բայց մյուս կողմից էլ դժվար է ասել, որ արդյոք սպասելը ճիշտ էր, որտեվ ընդանում էր Արցախյան շարժման համար պայքար, և աշտարացի լինել համար պետք է ասենք, որ այդ շարժում սկզբում չէր դրել անկախության նպատակ, դա առաջացավ այն հանգամանքներից հետո, երբ որ Մոսկվան կամ ինչպես ընդունված էր ժամանակ ասել կենտրոնը, սկսեց շարժումը դիտարկել որպես ծայրահեղական, էքստրեմիստական, նացիոնալիստական, այդ պրոպագանդան սկսեց աշխատել, որը հիմա էլ կարող եք տեսնել այլ տեղերի հետ կապված, այդ պիտակավորումը կարելի նացիոնալիստ, ֆաշիստ ազգային, այնև բնականաբար հարցը լուծելու համար մնում էր նախանկախանալ, հետո նոր փորձել հետամուտ լինել մեկ այլ հարցին։ Մոտավորապես այսպիսին էր իրավիճակը այդ ժամանակահատվածում, նաև երկրի սոցիալ-տնտեսական, հատկապես տնտեսական վիճակն էր շատ անպարենպաստ, որտեղ մի փոքր կապանքներ թույլացրել էին, մասնավոր կոոպերատիվ կոչվող շարժումներ սկսվել և այն նախկինում մի կերպ ծածկվող ապրանքների և այլնի դիֆիցիտը իհայտ էր եկել և երկիրը տնտեսական կոլապսի առաջ էր կանգնած, փաստացի այդպես էր։
Եվ հիմա պատմական այս փուլում ի՞նչն էր սխալ մեր կատարածի մեջ, ի՞նչ կատարեցինք, որը թողեց անցանկալի հետևանք։
Էական սխալներ այս առումով, ոնց որ ասենք նախորդ համեմատությունների մեջ ենք տեսնում, անկեղծ ասած չեմ տեսնում, իհարկե նորից եմ կրկնում, որ թերևս կարելի էր սպասել և անկախությունը ձեռք բերել խաղաղ ճանապարհով և մի գուցե այդպես էլ լիներ, եթե չլիներ ազգային շարժումը կապված Ղարաբաղի կամ Արցախի հետ։ Բայց սա անկեղծ չեմ կարող սխալ համարել, որովհետև պարզապես այլ տարբերակ չկար։ Երբ որ դու հավատում ես հրճագված սկզբունքներին վերակառուցման, հրապարակայնության, սահմանության և տեսնում ես, որ դա քո դեմ օգտագործում է և ըստ էության ինչ էր անում սովետական իշխանությունը, հայաթափում էր Գեդաշեն, Մարտունաշեն, օղակ գործողություն և այլն, և այդ ժամանակ չկա ինչ-է հայկական զինվաճուժեր, բանակ կամ հայկական բանակ չէր Արցախում, և այս իրավիճակում փաստորեն պետությունը իր սեփական քաղաքացու դեմ էր դուրս եկել և չկար այդ ժամանակը սպասելու, որ անարյուն ճանապարհով ձեռք բերվեր այդ անկախությունը։ Դրա համար սա եկեք սխալ չհամարենք, բայց չգիտեմ սխալ ասեմ, թե քիչ հետևողական, թերևս կարելի ասել սխալեր են, որ մենք չկարողացանք մեզ շնորված, այսպես ասած, ճակատագրական պահը հասնել մինչև հաղթական այն կետին, որով խնդիրը լուծվեր։ Չկարողացանք, չթողեցինք, դժվար է դա ասելը։ Այս առումով էլ դժվարանում եմ ասել, թե արդյոք մենք սխալ արեցինք, որ չհասանք, թե մեզ չթողեցին։ Կարծում եմ մեզ չթողեցին, այդպես եմ կարծում։ Ես գլխավոր սխալը տեսնում եմ հետևյալի մեջ, որ մենք չկարողացանք ստեղծել ավելի լավ պետություն, քան Խորհրդային Հայաստանն էր։ Իմ տեսած սխալը այդ էր։
Ինչ ուներ Խորհրդային Հայաստանը, որը չունեցավ նոր հանրապետությունը։
Ամեն ինչ ուներ Խորհրդային Հայաստանը։ Եթե մենք թեկուզ այսպիսի մի հատ ցուցանիշ, որ մեր տնտեսագետ ընկերներից մեկը հաշվել էր, Խորհրդային Հայաստան ունեցած մեկ միավոր արդյունաբերական տեխնիկայի հաստոցի քանակը համեմատած մեր հարևան շատ մեծ հսկա Թուրքիայի հետ մենք գերազանցել ենք Խորհրդային Հայաստանի տարիներին։ Հիմա համեմատությունն անիմաստ է, անտեղին է, նույնիսկ չենք էլ կարող համեմատել։ Ունեցել ենք լուրջ արդյունաբերություն, նյութատեխնիկական բազա, կրթություն, գիտություն, և այդ գիտությունը միայն բյուրականի աստղադիտարան մարագացուցիչ չէր։ Հիմի ունենալով այսպիսի, ասենք, հիմք և դա քանդելիս, դա քանդվեց։ Դա քանդվեց և ավելի լավը չստեղծվեց։ Որ ոլորտը մենք նայում ենք, ավելի լավը չստեղծվեց։ Չստեղծվեց ավելի լավ արդյունաբերություն։ Իհարկե բացատրությունները կան, ասում են, դա այն ժամանակ սովետական հանրապետությունները մեկը մյուսի հետ կապված էր, մեկը մյուսի հետ սպասարկում էր, բայց դա ընդամենը բացատրություն է։ Եթե այդպես են, չի քանդում։ Ավելի լավ արդյունաբերություն չստեղծվեց, ավելի լավ գյուղատնտեսություն չստեղծվեց, ավելի լավ գիտություն մենք պարտվեցինք, որովհետև գիտությամբ հետ ենք, բոլորս հասկանում ենք, ավելի լավ կրթություն ընդհանրապես կրթությունը տաբալվեց, ավելի լավ մշակույթ, ավելի լավ արվեստ չստեղծվեց, ոչ մի ոլորտում ավելի լավը չստեղծվեց։ Երբեմն սովետական Հայաստանին, ասենք քննադատողներին ասում եմ, հիմա դուք որ նստած եք տվյալ ուսումնական հաստատությունում, շենքում և այլն, ով է սա կառուցել, որ ժամանակաշրջանի կառույցը։ Դուք քննադատում եք մի ժամանակաշրջան, որի կառույցի մեջ եք նստած, դուք սարքեիք ավելի լավը։ Այսինքն էդ էր սխալը։ Մնացածը մի գուցե մարտավարական, տակտիկական, թե վրիպումներ հնարավոր է լինել, բայց կարծում շատ բաներ մեր ցանկությունից դուրս էր։ Այո, կուզենայինք, որ Արցախյան առաջ պատերազմը այնպես ավարտվեր, որ խնդիրը լուծվեր, և մի գուցե ասում են, որ ինչի չլուծեցիք, լուծեիք, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ մեզ չէին թողնի, առնվազն ներկու պետություն չէին թողնի, դա բարեկամ և թշնամի, չէին թողնի, որովհետև այդ դեպքում իրենց գործոնը արդեն զրոյացվեր։ տասխալ չեմ կարող համարել, ֆորս մաժոր է ինչ-որ տեղ, բայց վատ հասարակություն, վատ պետություն ստեղծելը, այդ դեպքում ստեղծել բառնել ինչի, ունենալով այդպիսի հիմք և հետ գնալով, դա համարում եմ սխալ։
Շատ լավ, Արցախի հարցում հարցը վերջնական լուծման հասցնելը պարզ է, որ բարդ էր, և կան շատ հանգամանքներ, որոնցից մենք հասարակ ժողովուրդը տեղյակել չենք։ Իսկ ավելի լավ պետություն կառուցելու համար ինչը մեզ խանգարեց։ Մեր մտածելակերպն էր, արդյոք անկախության, անկախ պետականության դեռ սովոր չէինք։
Ինձ թվում է կոնկրետ նպատակ ու հայեցակարգ հստակ չկար, որտեղ ես էլ եմ ասում, մենք անկախության համար սկսեցինք պայքարել, ոչ թե հենց սկզբից գիտակցաբար ինչ ենք ուզում, մենք սկսեցինք անկախության համար պայքարել այն պահից սկսած, երբ որ Լենին պարտիա Գորբաչով լոզունգը այլևս անիմաստ էր և մենք ծայրահեղականներ ու էքստրեմիստներ ենք, հետ դեպքում հասկացանք, որ չենք կարող սովետության շրջանակներում այս հարցը լուծել և Հայաստանին պետք է անկախություն, որ միգուցե միջազգային հանրության կամ միջազգային իրավունքի ինքնորոշման և այլ շրջանակներում լուծել։ Այսինքն սա գիտակցված անկախության կնալ չէ, սա ստիպված անկախության կնալ է։ Մենք 18 թվին է ստիպված գնացինք անկախության, որ հայկական նահանգները տեր ունենային և մեկ այլ հանրապետությունը չհրճակ էր, ենթադրենք այդ տարածքի տեր ու տնորեն։ Չեմ ասում նույնն է, բայց այս անգամ էլ անկախության ձգտումը ստացվեց մի փոքր այլ կերպ։ Ի տարբերություն ասենք մեր սպալտյան հանրապետությունների, որոնք միշտ թակուն և այլ ընձգտել էին այդ անկախությանը և հասան դրան։ Դրա համար մենք չունեինք, հստակ է տեսլականը չունեինք։ Լավ, հրճակեցինք շուկայական տնտեսություն, բայց չարեցինք դա։ Հրճակեցինք, ենթադրենք արևմտյան արժանապատվ, բայց չարեցինք դա։ Այսինքն դրանք անում էինք միայն նրա համար, որ համապատասխան ծրագրից եկող ֆինանսական հոսքը ապահովեինք, արտարացնեինք, այնք մոնիտորինգը ֆիքսեր, որ այդտեղ ինչ-որ բան արվում է, բայց արժեկային առումով ոչ մի բան։ Մենք մնացինք այլ համակարգում, այլ երկրների հետ, փաստացի, բայց քաղաքապարական առումով ձգտեցինք մեկ այլը։ Եվ բնականաբար, եթե չգիտես ինչ ես ուզում, ինչի համար ես ուզում, չի կարող լավ բան ստացվել։ Եվ համատարած քննադատելով սովետականը, լավ քննադատեցինք սովետական արժեհամակարգը, շատ թերություններ, խոցելի կողմեր ենթադրենք կային, ինչ առաջարկեցինք, այսինքն այստեղ ոչ թե հանունի գաղապարներ, այլ ընդեմի գցեցինք այդ արձանը, տեղ ինչ ենք տնում, այս մեկը քանդեցինք, տեղ ինչ ենք տնում, տասնամյան վատ էր, տեղ ինչ ենք տնում, տնում ենք 12 ամյա, ինչի համար ենք տնում, մեջը փող կա, արդյունք կա չէ, չկա արդյունք, չկա, ու այդպես ասենք մնացած ոլորտներն էլ կոլեկտիվ տնտեսությունը դարձնում ենք անհատական տնտեսություն, շատ լավ բան է անհատ տնտեսությունը, պետությունը ինչպես է պատկերացնում այդ անհատ տնտեսության զարգացումը, օգնելը, սուբսիդավորելը, չգիտեմ, տարբեր բաներ կա, հստակ նպատակ չկա, թղթի վրա ամեն ինչ կա, բայց նպատակ չկա, սահմանադրություն ենք ընդունում, նախագահական, կիսանախագահական, խառայելով պարլամենտական, ի վերջո մենք ինչ էինք ուզում, ո՞ր տեսակն էինք ուզում, վերջնաշով Խորհրդային Հայաստանը պարլամենտական կառավարման կարգ էր, Խորհրդային Միությունը ստեցյան պարլամենտական էր, մենք քննադատեցինք, դարձրեցինք չէ նախագահական, հետո նորից դարձրեցինք պարլամենտական, այսինքն այս փնդրտուկները ցույց են տալիս, որ հստակ պատկերացում, նպատակ ու գործողությունների ծրագիր չկա, հիմա էլ չկա, դա կարող ենք տեսնել ցանկացած համայնքի օրինակով, ասենք Հայաստանում որևէ համայնքին ցույց տվեք, որի ղեկավարությունը ունի գոնե առաջի 5 տարվա հստակ ծրագիր, ինչը ուզում 10 տարվա, մարդիկ իրենց գործառույթը պատկերացնում են, որ այստեղ փոս առաջացավ, այդ փոսը պետք է լցվի, այսինքն ոչ թե կառավարման հեռանգարային առումով, այլ օպերատիվ գործելու առումով, այս խնդիրն առաջացավ լուծենք, այս խնդիրը առաջացավ կարգավորենք եւ վերջ, ինչպես ասենք ինքը տեսնում, ասենք այդ գյուղապետ է, համայնքապետ է, քաղաքապետ է, այլ պետեր, ինչպես է տեսնում այդ տարածքը, ասենք 10 տարի հետո, ուզում եմ ինձ նկարագրեք ձեր պատկերը այս համայնքի 10 տարի հետո, մարդիկ չունեն այդ, ու դու մարդ ասում ես ինչ գիտեմ 10 տարի հետո ես գիտեմ, բայց դա կապ չունի, դու գլինես թե չես լինի, դու պիտի կարողա դու ինքան լավ բան ես տեսնում, որ հաջորդը կշարունակի դա։
Այսինքն եթե այդ տվյալ անձանց կառավարման 5 տարիներին ոչ մի փոս չառաջանա, այսպես ասած, այսինքն անելիք չունեն,
իսկ ինչ պետք է անեն,
նպատակ պետք է սահմանվի,
գիտեք ինչ կա, բնականաբար բոլորն եք ասեմ, որ այո, եթե փոսը չառաջանա, մենք այլ բանի վրա կմտածենք, զարգացման արդեն ծրագրի, ոչ թե այս ծրագրի վրա կմտածենք, բայց ես դրան չեմ հավատում, միգուցե սխալվում եմ, որտեվ ես կարծում եմ, որ նպատակային կառավարումը այն է, որ դու տեսնես վերջում ինչ ես ուզում, տեսնես եւ գնաս դրան։ Այդ ամբողջ կառավարման համակարգը անկախությունից հետո ովքեր էին, նույն ասենք մեծամասամբ սովետական էլիտան էր, մենք կենտադրենք Կենտկոմի, չգիտեմ, որ երրորդ քարտուղարը դարձավ փոխնախագահ կամ ինչ-որ մի բան, այսինքն չի կարող, չէ՞, այդ մարդը մի օրվա, երկու օրվա իր արժի համակարգը փոխի, բայց ինքը ստիված պետք է խաղա փոխված տարբերակով, այսինքն ինքը ուրիշ բան է մտածում, ուրիշ գաղափար է կրում, բայց պետք է ցույց տա ու շարժվի այլ խաղի կանոններով, ինքը իջ դեմ է պայքարում այս առումով։ Հիմա ես այդտեղ չեմ կարող տեսնեմ արդյունավետություն, դու ամբողջ կյանքդ ապրել ես այս սիստեմով, հիմա հաջորդ պահին սիստեմը փոխվում է, դու փոխեցիր զգեստները, դարձար այդ սիստեմից, ես չեմ կարող հավատալ, որ դու հինը չես ուզում, եւ քանի որ հինը քննադատվում է, դու չես կարող ասել, որ այո, ես հնի կողմնակից եմ, հետեւաբար ստացվում է, որ դու չգիտեմ ինչ պետք է անես, ինչ որ մի հատ այլասերված համակարգ սարկես, որտեղ հնից վատ բաները պետք է վերցնես, նորից ևական բաները պետք է վերցնես, եւ ստացվի անհասկանալի ինչ որ մի հատ մոդել, անհասկանալի ինչ որ մի հատ պետություն։
Արդյոք ենթադրենք գյուղի մակարդակով գյուղական համայնքի ղեկավարությունը չի պատկերացնում, թե առաջիկա տարիներին ինչի է ուզում հասնել, եւ իր խնդիրը տեսնում է միայն փոսը լցնելը։ Եկեք միասին պատկերացնենք, օրինակ ինչպիսի խնդիրներ, նպատակներ կարելի է սահմանել եւ ինչի հասնել։
Այնի
ներողություն, եւ ինչու պետք է ցկտել նման նպատակ դնել ու հասնել դրան։
Հիմի սրանք է, գիտեք, որ հարց է ստեղ իմ կարծիքով։ Այստեղ կա գլխավոր նպատակի, ենթանպատակների եւ խնդիրների կոմբինացվածությունն ու համակեցություն։ Մենք չենք կարող ենթադրենք ուտոպիս սոցիալիստների պես վերցնենք ինչ որ մի հատ առանձին համայնք, իրանք այդ փորձը արեցին, նոր հարմոնիա համայնք ստեղծեցին, մի տարի կոյատևեց, որովհետեւ ինքը չի կարող առանձնացված լինել։ Ճիշտ է, ինքը կարող է պիլոտային լինել, օրինակելի լինել, բայց ինքը չի կարող առանձնացված լինել։ Հիմա եթե ընտանուր նպատակը չկա, այդ մեկը ինչ էլ ուզում է անի, ժամանակավոր է այդ լուծումը, որը պիտի բերի կամ նրան, որ ինքը հիասթափվի, որ չհասկացան կամ չեղավ, կամ պիտի բերի իրենց հետո փոփոխության, այսինքն ժառանգման խնդիր կա ստեղ։ Լավ, մենք պատկերացրեցինք, մի հետո մեզանից հետո ինչ է լինելու, հա, դրա համար կա առաջնահերթությունների հարց, եթե պետություն է, ուրեմն պիտի սկսվի պետական նպատակով, պետական տեսլականով, որպեսզի գա տա հասնի մինչև սովորական դպրոց, որ ասենք սովորական դպրոցը դասավանդող ուսուցիչից սկսած, տնօրենից վերջացած, իրենք մտածեն, որ իրենց դպրոցում է երկրի ապագա նախագահ, վարչապետ, նախարարը, հիմա էլ են այդպես ասում տեսականորեն, դու կարող ես լինել եւ այլ եւ այլն, բայց ասելն այլ բան է, հավատալն այլ բան է, եւ դա անելու համար կոնկրետ ծրագիր իրականացնելն այլ բան է։ Հա, հասկանում ենք, որ ինչ որ մի դպրոցի սպիտի լինի այդ նախարարը, վարչապետը կամ բանը, բայց ամեն դպրոց պիտի մտածի, որ իրանից պիտի լինի դա։ Եվ նույնը նաև ասենք մյուս ոլորտները։ Եվ ամեն մարդ, եթե իր ոլորտի պատասխանատուն է, մենք ենթադրենք շինարարենք, մենք սա պիտի պատկերացնենք, դրան կնանք։ Այն մյուսը նա, բայց բոլորս իրար հետ համակցված, որովհետև մի գուցե մեր պատկերացրածն ու մյուսի պատկերացրածը ամեն գյուղ, եթե իր համար պատկերացնի, ամեն համայնք պատկերացնի, կարող է հագասություններ առաջանան։ Եվ մենք այն տարածաշրջանում չենք, որ մեզ թույլ տանք, այսպես ասած, ներքին այդ ծավալի ինքնավարություն կամ այդպիսի բազմազանություն։ Մենք չմոռանանք, շրջապատված ենք բացառապես ճշնամական երկրներով, ովքեր որ բարեկամական են, շատ խախուտ է իրանց վիճակը, հետևաբար ստեղ պետք է այլ առաջնահերթություններ գործենելի պահանջմունքների եւ պահանջարկների։ Դրա համար կարծում եմ, որ գլխավոր սխալը, որ հետ են գալիս հարցին, հենց այդ էր։ Իմ համար պարզ չէ, թե մենք ինչ ուզեցինք, ինչի ցկտեցինք, հասանք թե չհասանք, եթե հասանք, ինչպես հասանք, եթե չհասանք, ինչու չհասանք։ Գնացինք պահի հրամայականով, հանգամանքների բերումով, միշտ փորձելով խուսանալ այդ հանգամանքների արանքով, եւ մի անգամ էլ չստացվեց կամ երկու անգամ։
Հիմա մենք ինչ պետք է անենք այդ նախկինում թույլ տված սխալները շտկելու համար։ Նշեցինք մի քանի ոլորտների ծախողումը հետխորհրդային շրջանում. Գիտություն, մշակույթ, կրթություն, այս ամենը արդյունքը արդեն տեսնում ենք, թե որքան ոչ ցանկալի է։ Ինչ պետք է անել այս ամեն ոլորտները քիչ-քիչ ավելի լավը դարձնելու համար։
Եթե ասեմ, այդ հարցի պատասխանը լիարժեք ունեմ, չէ, պատկերացնում եմ պարզապես ինչ կարելի անել, բայց այդ պատկերացումները զուտ տեսական դաշտից են, որտեղ մտածում եմ, որ պետք է փոխվի աշխարհընկալում, աշխարհայացք և մտածելակերպի գաղապարական հիմք պետք է փոխվի։
Դա ինչպես կարող է լինել։
Դե հենց այդ է, որ ասենք տեսականորեն պատկերացնում, բայց պրակտիկորեն ոնց պետք է մարդուն սովորեցնել, որ ենթադրենք, հայրենասիրությունը սկսվում է սիգարետը գետին չգցելուց, որ մարդու հանդեպ հարգանքը սկսվում է, ենթադրենք, քո տաքսու կամ գազելի մեջ բարձր երաշխիքում չմիացնելուց, որ պետությունը մշակույթը կրոնը եկեղեցին սկսվում է գրագիտությունը սիրելուց, այսինքն որ դպրոցում ենթադրենք սովորելը ամոթ չէ, չսովորելն է ամոթ, ինչպես բացատրել, որ ենթադրենք ուսման վարձես տալիս, ճիշտ սովորելն է կամ չսովորելը չէ, ճիշտ սովորելն է, եւ այդ տիպի բաներ պետք է, այսինքն ինչպես բացատրել, որ պետք է ոչ միայն սիրել քո տունը եւ քո տան դիմացի այգին, այլ նաեւ կողքի տարածք եւ այլն, այս ամեն ինչը սկսում է ինքն նման է մի հատ կառույցի, որտեղ ամեն քար իր դերը ունի։ Հիմի մեր մոտ բոլոր քարերն աղավաղված են, բոլորը։ Իմ այդ ամեն քարը մշակելը ոնց պլինի, ես չեմ կարող հասկանում, չեմ պատկերացնում, չունեմ, ասենք, ոչ այդ գաղապարական հզոր, ասենք, տեսլականը, ոչ էլ կառավարչի այդ պրակտիկ հմտությունները, որ ասենք, այստեղից սկսենք, դա լինի բռնապետական մեթոդով, այսինքն, ոնց որ ֆաշիստական Գերմանիայում էին անում, տոմ չառնողներին իջեցնեն ձմերվակեսին դաշտի մեջտեղ, ասեն, գնացեք, թող ձեզ, եթե գայլերը չկերան, մյուս անգամ կսովորեք տոմս առնել։ Որ մի տեղից այդպես պետք է արվի, ոնց բացադրվի, որ ենթադրենք այս մեքենային, որ դու գանում եք խախտման համար, մյուսին է նույն խախտման համար, դու գանեք, որ տեսնողը հասկանա, որ օրենքի հավասարության կամ բոլորի օրենքի առաջ հավասար լինելու խնդիրն է, ոնց բացադրես, որ ենթադրենք, եթե դուք ինձանից առաջ եք այս հարցով զբաղվել, բայց վատ եք արել դա, ես եկել եմ, որ լավ անեմ, ոչ թե համեմատվեմ ձեր հետ, ու ասեմ, քանոր ինքը վատ էր արել, ես էլ եմ վատանում, արտարացնեմ, այդ ամեն ինչ ոնց բացադրես, ոնց փոխես, քննադատում ենք, ասում ենք, չէ, սովետական բռնապետություն եւ այլն եւ այլն, մենք նույնիսկ կշտության տարական հավասարության իրավունքը չենք ապահովել, մենք այդ արժեքն ենք, չէ, հրճակել։ Գյուղերում, գյուղատիպ համայնքներում, տարբեր տեղերում կան սպորտային կառույցներ, երաշտական նկար չկան։ Մի գուցե գյուղերում ապագա ասենք Մինաս Ավետիսյաններ են, Տիգրան Մանսուրյաններ են, Յուրի Վարդանյաններ են, չգիտեմ, տարբեր, բայց այդ երեխեքի հավասար կրտվելու, ասենք մայրաքաղաք երեխեքի այդ հավասար կրտվելու իրանքը չկա։ Այդ գյուղը ենթադրենք մանկապարտեզ ունի, թե չունի, եթե չունի, ինչի չունի, եթե ունի, ինչ է վճարվել, այդ ամեն ինչը չէ, սրանք բոլորը խնդիրներ են, այսինքն չկա հավասար կրտական իրավունք, եթե դու չունես ես ինչ գումար, ես ինչ տեղը չես կարող սովորել, որև ինչքան ուզում է ասեն զեղչեր, չգիտեմ, հովանավոր եւ այլ եւ այլ, դա այդպես չէ, այդ ամեն ինչ խնդիրներ են, այսինքն չկա իրականում այդ հավասարությունը եւ այլն, մարդը պաշտպանված չէ, բայց չէ, որ մենք պիտի ստեղծենք այն պետությունն ու հասարակությունը, որտեղ մարդն ավելի պաշտպանված լիներ իրավական առումով, բայց ես այն տպավորությունն եմ, որ սովետական պետությունը մարդն իրավական առումով ավելի պաշտպանված էր, քան թե ասենք մեր ստեղծածը։ Հիմի յուրաքանչյուրս մեր ոլորտում պետք է աշխատենք ինչ որ բան փոխելու համար, հիմի ինչքան մենք դրա ցանկությունը, հնարավորությունը կամ այսպես ասած հավեսը կունենանք, այլ հարց է, որով դա բարձի թողի վիճակում էլի, մի կենտրոն չկա, մի այսպես ասած լույս չկա, որ դրան նայելով գնանք առաջ, թող լինի ֆաշիզմ, թող լինի ռասիզմ, թող լինի չգիտեմ ամենավատ իզմը, բայց ի՞նչ դեմագոգի գնտանուշ այդ կարկախոսները, որ 30 տարուց ավել մենք ասում ենք, ով է դրան հավատում։
Նորից վերադառնանք հասարակության մտածելակերպի փոփոխության անհրաժեշտությանը, բանաշեցիք ֆաշիստական մոտեցումը, որքան հիշում եմ Գեբելսի խոսքերից էր, որ տվեք ինձ հեռուստատեսություն եւ ես խառնամբոխը կվերածեմ բարձր արժեքներով ապրող հասարակության, եւ հակառակը կարելի է այդ նույն հեռուստատեսությամբ բարձր արժեքներով ամուր ազգին վերածել խառնամբոխի։ Ձեր կարծիքով այստեղ լրատվամիջոցները միջոցները հեռուստատեսությունը ինչպիսի դեր կարող է ունենալ եւ ինչ պետք է սկսել անել։
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների եւ արդի հասարակության պայմաններում գլխավոր դերը կամ գլխավորներից մեկը, իմ կարծիքով գլխավոր դերը, որովհետեւ ինքը հենց առաջի աղբյուր ինֆորմացիան է, որին հետևում է։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ ձեր ասած ֆաշիստական համակարգում այդ բոլոր լրատվամիջոցները ուղղորդվում են մի կենտրոնից մի նպատակի համար, մեր այսպես կոչված ազատ հասարակության մեջ մենք չգիտենք որը որտեղից է ուղղորդվում, դե դա ազատ հասարակության այսպես ասած մենաշնորն է, առանձնահատկությունն է, որ լրատվությունը պետք է լինի ազատ, այսինքն ասվի այն ինչ որ մարդը մտածում է, այլ լավ բան է, եթե մենք չունենանք այլ խնդիրներ, դա ճոխություն է, ազատ հասարակությունը, ժողովրդավարությունը, ազատ լրատվությունը ճոխություն է, իսկ ճոխությունը ո՞ր դեպքերին է բնորոշ, երբ որ ասենք չկան այլ խնդիրներ, եթե քեզ սպառնում են սպանել, դու չես մտածում չէ ճոխության մասին, իմ ասենք ճոխ սեղանի շուշ կամ ճոխ հագուստով կսպանեն, թե դա երկրորդական է դառնում այդ ճոխությունը, այսինքն դա նպատակ է, բայց ոչ այս պահի համար, հետևաբար այստեղ եթե ասեմ պետք է դա ամեն ինչ ուղղորդված լինի, դա էլ ոնց որ թե կհակասի այն սկզբունքներին, որոնով մեր պետությունը իբրև թե դրել է իր առաջ եւ չի ուզում դրանից նահանջել, այդ արժեքներից չի ուզում նահանձել։ Հետո ամբողջ խնդիրն այն է, թե ենթադրենք տեսականորեն, պատկերացնենք, որ լրատվամիջոցը կամ հեռուստատեսությունը լծվեց այդ ծրագրին, ով է դիրիժորը, ինչ նպատակով է, ձեր ասած Գեբելսը, Հիտլերը, Մուսոլինի, Պինոչետ, Լենին եւ այլն, Ստալին, իրենք հավատում էին նրան, ինչ որ ասում էին, ճիշտ է սխալ, իրանք իրենց գաղապարին ջերմերանտ, նույնիսկ մոլերանտ ձևով հավատում էին, արդյոք մեր պարագայում կան կլինեն այդ մարդիկ, որոնք որ ինչ որ բան ասեն, թե գուս սխալ գաղապարական, իրանք իրանց ասացին հավատան եւ հասարակությանը տանեն, չեմ տեսնում այդպիսի ասենք անհատի, մենք միշտ ավելի շատ վերցրել ենք ուրիշների գաղապարախոսությունները, լավ էլ կիրառել ենք, այն նույն կոմունիզմ սոցիալիզմը լավ էլ կիրառել ենք, երկիրը շենացրել ենք, այն մյուսներն էլ լավ կիրառում ենք, թեգուս հիմի չագերտավոր կիրառում ենք, բայց մերը չունենք, ինչ կանենք մենք, երբ որ ենթադրենք այդ վերցրած արժեքային համակարգը ճգնաժամի մեջ հայտնվի, ինչը պետք է վերցնենք, մենք պաստայինի տարբերակում ենք։
Նման իրավիճակում ինչպես կարող ենք ստեղծել մերը, եւ արդյոք պետք է հենց ստեղծել մեր համակարգը, մեր մոտեցումը։
Կարծում եմ պարտադիր պետք է ստեղծենք մերը, որովհետեւ դա չի նշանակում աշխարհին դեմ գնալ կամ հրաժարվել ամեն ինչից, բայց բոլոր քաղաքակրթությունները, բոլոր գաղափարախոսությունները ունեն մեն ճգնաժամեր, ինչ կլինի այն պահին, երբ որ այդ ճգնաժամը սկսվի հասունանա կամ բերի տվյալ քաղաքակրթության կամ գաղափարախոսության կործանման, ինչ պիտի դնենք տեղը, անսովետական գաղափարախոսությունը քանդվեց, կործանվեց եւ այլն, ինչ դրեցինք տեղը, մենք մերը դրեցինք, չէ, մենք վերցրեցինք եվրոպականը, ճիշտ է, ասենք եվրոպականն էլ է կործանվում, ինչ ենք դնում մենք տեղը, Կատարի, Միացյալ Էմիրությունների, մնացած ծոցի երկրների էմիրները խոսում են, ասում են, որ հա, մենք աշխարհն ընդունում ենք, սայլ ենք ընդունում, նայլ ենք ընդունում, բայց մեր մոտ մերը այսպես է, մեր մոտ այսինչ մարդիկ պիտի չկան, այսինչ կեր պիտի չհակնվեն եւ այլն, իրենք մեկուսացված են աշխարհից, չէ, մեկուսացված չեն, մենք տեսնում ենք, որ ճիշտ է, ֆինանսի շնորհիվ, բայց ֆուտբոլի առաջնությունը տեղնում արաբական պահպանողական երկրում, բայց մարդիկ իրենցը ունեն եւ ապացուցում են, որ իրենք չեն հրաժարվում։ Դիտում եմ Արաբ Շեյխի հարցազրույցը հայտնի լրագրողներից մեկի հետ, ասում է, բայց իրավունքն ով պիտի պաշտպանի ընտանիքի, դուք բերում եք ձեր եվրոպական ընտանիքների մոդելներն, ասում եք մարդու իրավունքներ, հիմա իմ իրավունքն ով պիտի պաշտպանի, ես թույլ չեմ տալիս, ես էլ իմ իրավունքն ունեմ, այդ մարդկանց ավելի շատ կհարգեն, քան մեզ, որոնք ասում ենք տվեք, մենք համաձայն ենք, ինչ կա մեջը, մեջը բան կա, վերցնում ենք, իրենք իրենց ունեն եւ հարկ եղած դեպքում իրենք չասեն պաուստային, բայց ունեն են մոդելը, որով որ կարող են իրենց հասարակությանը առաջ տանել։ Նորից այդ հռետորական հարցը տալիս եմ ես ինքսին, ենթադրենք Եվրոպան ու իր արժե համակարգը կործանվում է, ինչ ունենք մենք տեղը տնելու, հիմի որ կոմպտի նայենք, Հնդկաստան երևի, Չինաստան, որ կոմպտի նայենք,
իսկ մեր սեփական արժե համակարգը մենք վերջին շրջանում այո չունենք, մինչև այդ արդյոք չենք ունեցել, երբևէ չենք կիրառել։ Եվ ինչպիսի արդյունք է տվել այդ դեպքում։
Ունեցել ենք, ինչի չենք ունեցել։ Օրինակ ասենք Մխիթար Քոշի Դադաստանագրքի օրինակով։ Պետություն չենք ունեցել, կիրառել ենք բոլոր գաղտավայրերում, գաղտօջախներում կիրառվել է, նույնիսկ տեղեկություններ կան, որ Սուդանում մինչև 1947 թիվը կիրառվել է, դրա օրինակով այլ բաներ են գրվել, այսինքն եթե պետությունը չի պարտադրել, չէ՞ դա։ Այսինքն եթե արժեք չլիներ, չէր կիրառվի։ Հետևաբար արժեք եղել, որ կիրառվել է։ Հիմի նման օրինակ ասենք, փաստեր մենք շատ ունենք, բայց քանի որ մեր ուղեղի մեջ, մեր գաղապարի մեջ անկախություն չկա, չի կարող դա նյութականանալ։ Ես կարծում եմ, գլխավոր խնդիրը տեղ է։ Մենք նյութականացնում ենք մի բան, որը մեր մտքում չկա, չենք էլ ուզում։ Ուզում եք եկեք սոց հարցում անցկացնենք պրովոկացիոն հարցով։ Նշեք, որը դոր երկրի կազմում կուզեք լինել կամ պատկերացնել։ Տեսնենք, քանի տոկոս կլինեն մարդիկ, որոնք որ կասեն, չենք ուզի ոչ մեկի, մենք մեզ կուզենք։ Ունդեղ մենք սիրուն երկրներ կտեսնենք հաստատ, Ամերիկա կտեսնենք, Ֆրանսիա, կարողան ունիսկ Ավստրալիա էլ տեսնենք, Ռուսաստան կտեսնենք հաստատ, բայց չէ ասողների տոգոսը շատ չնչին կլինի։ Մենք էլ մի գուցե չասենք, այդ պահին ճղայնացած լինենք։ Այսինքն մեր գաղափարի մեջ չկա այդ պետությունը, ազգային այդ գաղափարը, մենք ուզում ենք մեր փոխարեն մի հատ հզորուժ որոշում կատարի, մենք այդ որոշում ընդունելու պարտականությունից ձերս մնանք, եթե լավ եղավ, լավ, եթե վատ եղավ, միշտ քննադատելը կա։
Այդ հատկությունը, հատկանիշը պատասխանատվություն չստանձնելու այլ ոլորտներում մեր հասարակության մեջ էլի դրսևորվում է։
Այո, այո, ես առնչվում եմ ենթադրենք կրթության ոլորտին, այնտեղ էլ նույն վիճակն է։ Չեն ուզում ոչ մի մակարդակում, չեն ուզում իրանց հրա վերցնել որոշում ընդունելու պատասխանատվությունը։ Լղոզված է բոլորս, այսինքն էդ էլ է նույն կոմունիստական, բոլշևիկյան կարկախոս, բոլորս մեղավոր ենք, բոլոր չկա, մեկն է, բոլորը չի կարող լինել առաջնորդ, մեկը պետք է լինի, հետևաբար մեկը պետք է որոշումը ընդունի, այդ կեղծ դեմագոգիկ բաները, կոլեկտիվ, խմպային, չգիտեմ ինչ, բոլորս հասկանում ենք, որ դա սխալ է, այսինքն ոչ թե սխալ է, դա լուրջ չէ, որտեվ վերջին աշով էլի մեկն է որոշում։ Այլ խնդիր է, որ ասենք, այդ մեկը կարող է ականջալուր լինել և քննարկել որոշ, բայց բոլորս աշխատում ենք, որ որոշում ընդունելու այդ պատասխանատվությունը մեր վրա չվերցնենք, թող մեր տեղը որոշեն, այդպես բոլոր առումներով հեշտ է։
Բայց դա էլ հանգեցնում է մի իրավիճակի, երբ արդեն ամեն ինչ դժվար է։
Հա, դա հանգեցնում է հենց այդ իրավիճակին։
Այսինքն թե լավ բարեկեցիկ կյանք ապահովելն է դժվար, թե վատ կյանքով ապրելն է դժվար, հիմա որ դժվարությունը հանում, որի դժվարություն կրել։
Իսկ եթե դժվարություն կրենք հանուն նպատակյու գաղափարի, այսինքն այդ դեպքում մենք հասկանանք, որ ինչ էլ որ լինի, մենք անում ենք այս ինչ բանի համար, այդ դեպքում ցանկացած մարդ իր աշխատանքի ու գործի իմաստը կհասկանա, ինչի համար է դա անում։ Նույն սովետական պետության սկզբնական շրջանում, որ մարդիկ համոզված էին, որ կոմունիզմ են կառուցելու ու կարող է օրական 14-16 ժամ էլ աշխատեին կամ օրնի բուն աշխատեին, իրենք գիտեին, որ այդ կոմունիզմը, որը պիտի կառուցվի, իրենց կյանքի ընթացքում չի լինելու, բայց իրենք դա անում էին, որովհետև գիտեին, որ դա պիտի լինի։ Երբ որ 48 թվին 90,000 հայր հայրենադարձում էին Հայաստան, հետ պատերազմի անծաներ, սովի, ստալինյան բռնության և այլն, անիմաստ էր իրանց հետ գալը, ավելի բարեկեցիկ էր, բայց իրանք գալիս էին, որովհետև կար նպատակ, դի սովետական Հայաստանը կայանա, գալիս էին մարդիկ իրանց երկիրը շենացնելու, կայացնելու և այլն։ Իրենցից շատերը Սիբիր էլ աքսորվեցին, կնդակարվեցին, էլ հետապնդվեցին, բայց երբ որ կա գաղափար, մարդը թեկուզե զո, ինքը հասկանում ինչի համար է դա անում, և այստեղ արդեն բնականաբար այդ լավ ու վատի խնդիրը դառնում է երկրորդային, բայց երբ որ մենք չենք ուզում, որ որոշումը մենք ընդունենք, այստեղ թվացյալ հեշտացնում ենք էլի իբրև թե մեր կյանքը, թվացյալ հեշտացնում ենք, բայց դա ավելի շատ ստրգամիտ հոգեբանություն է։ Այդ ամենատիպիկ օրինակը Մովսեսի ու հրեաների 40 տարի այնքան պատդվեց, մինչև այն սերունդը, որ նոր տեսել էր ստրգությունը, վերացավ այդ սերունդը, նոր ծնվածը չգիտե ստրգությունն ինչ բան է, հիմի մեզ էլ է դանապատը պետք, սիմվոլիկ առումով։
Այո, այո,
Բայց Մովսես չունենք։
Այդ մտածելակերպը փոխելու առումով նաև կարևոր դեր ունի հենց պատասխանատվություն ստանձնելու հատկանիշ ձևավորելը մարդկանց մեջ։ Սա ինչպես եք պատկերացնում, արդյոք հնարավոր է, ինչպես կարելի է, որ ամեն մարդ իր ոլորտում պատասխանատվություն ստանձնի։
Սովորեցնելով, ամեն մարդ իր ոլորտում սովորեցնելով, ասենք դուք լրագրող եք, դի լրագրող պատրաստ եք, դուք պետք է այդ ապագա լրագրողներին անկեղծորեն ասեք գլխավորը։ Կարող է իրանք չանեն, չուզենան, բայց դուք ձեր պարտքը կատարում եք։ Ես սովորեցնում եմ ենթադրենք այսինչ մասնագիտությունը կամ այսինչ առարգան։ Ես պարտավոր եմ ասելու, որ դու պետք է ունենաս քո կարծիքը, ընդես պաշտպանես քո կարծիքը, ընդունես դիմացինի կարծիքը և պահպանես որոշակի էթիկայի և այլնի կանոններ ու կարգ։ Դու որովհետև այս մասնագիտություն, այս ոլորտն ես ընտրելու, ասենք ապագա ուսուցիչ ես լինելու, ուսուցիչ հեղինակություն է, դու չես կարող ասել մի բան, անել մեկ այլ բան և դրանով փչացնել սերունդը։ Ես դա պետք է ասեմ, այն մեկ ուրիշը ընդադրենք առևտուր է անում, ապագա այդ երեխային է, մանձին է, որնորդի դառնա այդ գործի շարունակողը, դե ասի, որ դու կարող ես այս ապրանքի գինը թանկ դնել, բայց չխապել։ Այն մեկ ուրիշը, ասենք ծխում է, պետք է իր երեխային, բարեկամին, հարազատին ասի, որ ծխում ես, լավ ես անում, պետք է ոչ թե շպրտել դուս, այլ գցել ես տեղ։ Սա է իր տեղ, սա հայրենասիրություն է։ Այդ երեխեն 2-3 տարեկան ուզում է լսել այդ բառը, հայրենասիրություն, կարող է հարցնի, ասի, ընդադրենք ինչ է հայրենասիրություն, իմի իր ծնողն էլ կարող է ոչ ուսուցիչ է, ոչ մանկավարժ է, ոչ լրագրող է, ոչ էլ գիտնական է, սովորական իր համար, ասենք, ամենօրվա աշխատանքով զբաղվող ծխող մարդ է։ Դե ասի, որ տղա ջան, հայրենասիրությունն է, որ ես սա որ ծխում եմ, գցեմ այս ամանի մեջ, ոչ թե գետին։ Եվ նման տիպի բաներ, որ սովորեցնի, որ եթե կարգ էսպես է, ճիշտ է, դու կարող ես խախտել, բայց մի խախտել, դա հայրենասիրությունն է։ Ոչ թե սովորեցնի, որ գիտես հայրենասիրությունը ոդանավոր արտասանելն է։ Լալը առաջ աչկերով ու հայացքով չէ, ինչ կապ ունի դա այդ երևույթի հետ։
Այդ պատասխանատվությունից խուսափելու երևույթը մի այլ տեսանկյունից էլ նայենք։ Արդյոք մենք չենք խուսափում պատասխանատվություն ստանձնելուց, որովհետև մտածում ենք, որ մենք չենք կարող, իզոր չենք, այդքան գիտելիք չունենք, այդքան փորձ, պատրաստվածություն, հմտություն չունենք և չենք կարողանա տակից դուրս գալ։
Կա նման բան, այո, կա, բայց իմ դիդարգմամբ դա այն մարդկանց մոտ է, ովքեր որ հարցին լուրջ են վերաբերվում։ Եվ ասենք դա ինչ-որտեղ նաև շատ լուրջ են վերաբերում, որ ես հասկանում եմ, որ ես սա չեմ կարող անել։ Բայց մեծամասամբ ոչ թե այդ պատճառով է, այլ այն պատճառով է, որ չի ուզում ինք այդ պատասխանատվություն վերցնել ու վերջ։ Իրան հետաքրքիր չէ, այնպես ինքը շահեգան դիրքերում է։ Այդ տարբերակ առաջ տարբերակ ինքը գիտակցված հրաժարում է, որը լիովին հասկանալի է, որովհետև եթե ես իրոք չեմ կարող այսինչ գործ անել, և ես գիտակցված հրաժարվում եմ, ես ճիշտ եմ անում, ես ճանապարհ եմ տալիս այն մարդուն, որը կարող է դա անել։
Բայց արդյունքում ոչ ոք չի կարող։
Հա, այդպես էլ լինում, բայց ես էլ չէի կարող։ Սա իհարկե ընդունելի չէ լիարժեք, բայց սա իմ կարծիքով ավելի հասկանալի է, քան այն մյուս տարբերակը, որը էգոիստական, եսասիրական, չէ՞ որ այստեղ ավելի շատ ալտրուիստական տարբերակն է, որ ես չեմ կարող դա անել, ես չփչացնեմ դա։ Այն դեպքում եսքի չեմ եմ մտածում անել, չէ, ես չեմ մոդենում, որովհետև իմինչ գործն է, իմինչ գործն է, թե ինձանից 3 մետր այնքում անօրինական ձևով մարդ են ձերպակալում կամ ծեծում, ինձ չի վերաբերվում դա։ Դի մենք ասենք, չէ, որ դա հայրենասիրություն չէ, ինքն քո դեպքում հաջորդը կարող է դու լինես այդպես, բայց մենք ուրիշ բան ենք ասում, չէ, ասենք ասում ենք, դες ինչ խելացի դու արվեցիր, չխառնվեցիր այդ պրոցեսը, այսինքն դա խելացիությունն է։ Հետևաբար որոշում ընդունելու ժամանակ էլ մարդը ասում է, ես ինչի գնամ որոշում ընդունել, թող իրանք ընդունեն, թող սխալվեն, ես համ քննադատեմ, ցույց կտամ, որ իրանցից ես խելացի եմ, թող մի հատ կանից խնդրեն, ես կգնամ այդ նույն որոշում ընդունելու, եթե եղավ, լավ, եթե չեղավ, կասեմ դուք արդեն այնպես էիք փճացրել, որ ես հետո դուք եկաք խնդրեցիք, ես չեմ ուզեցել, չէ, դուք խնդրեցիք, իմ ես էլ այսպես կարող եմ։
Այստեղ մի քայլ էլ առաջ գնանք արդյոք, այն մարդիկ, որոնք խուսափում են պատասխանատվությունից գիտակցելով, որ չեն կարող, իրենք կարծում եմ մեկ աստիճան առավել են, քան այն մարդիկ, որոնք ոչ էլ ուզում են մտածել այդ մասին։ հիմա այն խումբը, որը մտածում է, որ շատ լավ կլինի, որ տվյալ քայլը կատարվի, բայց իրենք չեն կարողանա, ինչ կարող են անել, արդյոք այդտեղ գիտելիք հավաքել տվյալ ոլորտի մասին, փորձ կուտակել, հմտություն ձևավորել եւ դրանից հետո կարողանալ ավելի ճիշտ չլինի։
Նախ համաձայն եմ, որ այդ մարտիկ մի քայլ ավել են առաջ են, որտեղ այստեղ կա գիտակցության հարցը, եւ երկրորդը կա նաեւ հնարավորություն, ասենք մենակ մենք կանգնենք այդ մարտկանց կողքը, ոգևորենք եւ ասենք մենք ձեր հետ ենք, քանի որ դու գիտակցում ես, որ սա չես կարողանել, որովհետեւ համապատասխան գիտելիքներն ու ունակությունները չունես, բայց կարող ես ձեռք բերել այդ գիտելիքներն ու ունակությունները։ Եթե դու ունես գիտակցական այդ մակարդակը, ուրեմն հետագայում քո հետ ավելի հեշտ եւ արդյունավետ կլինի։ Ուզում ենք ձեռք բերել, եւ միգուցե ժամանակ այդ մարտիկ ոգևորվելով զգալով ուժը աջակցության կարողանան անել այդ սարերը շուրթան եւ այլն, որովհետեւ շատ դեպքեր ոնց ասենք սովորական աշակերտի խրախուսում, ինքը ասենք պատասխանում է սկանի մի կնադական ավելացնում, ասում ես դու կարող ես, մեկ էլ հաջորդ անգամ ինքը ավելի լա, այսինքն այդ մարդում դիշներ շնչես վստահություն, որ ինքը կարող է, ոչ թե նստես սպասես, թե ասենք նստեմ սպասեմ, տեսնեմ դու ինչ պետք է անես, որ ես ցույց տամ իմ առավելությունը քո հանդեպ։ Բնականաբար այդ դեպքում այդ մարդիկ էլ, որոնք որ կարող են հույս լինել, այդ մարդիկ էլ մի կողմ քաշեն, որովհետև չեն ուզենա իրանց կարծիքով, իրանց ազնության պատճառով, որը վերջին հաշվով ազնվաբար է, չէ՞, մարդն ասում չեմ կարող, իրանց ազնության պատճառով իրենք հալածական դառնան, որ ինչ էսպես արվեց, դրա համար իրենք քաշում եկում, բայց այդ մարդիկ հենց հույսն են, որոնց պետք է ասեի, թե եթե մենք Մովսես չունենք ի վերուս տրված, ուրեմն պետք է մենք այդ մարդկանց նեցուկ լինենք, աջակից լինենք, իրանց մեջ տեսնենք, որը իրանց մղումները եսասիրական չեն, էգոիստական չեն։ Եվ եթե ասենք pedagogan կառավարման ոլորտում տաշտում, ասենք մեր պատկերացրած պետությունը հասարակություն ստեղծելու առումով ամենտեղ այդպիսի մարդկանց աջակցենք, ինչ որ բան, ինչ որ բանկ փոխվի, չէ՞։
Այո,
փոխվի։
Եվ մեր ժամանակն արդեն սպառվում է մեկ հարց եւս, խոսեցինք այն մարդկանց մասին, որոնք հույս են ներշնչում, որ գոնե գիտակցական առումով մեկ քայլ առաջ են։ Արդյոք եթե այսօր մենք չունենք Մովսեսներ կամ մեր իրականությունից վերցրած չունենք Նժդե, Անդրանիկ կամ մեկը, որը մեր ազգի պատմության ընթացքում ինչ որ հարց կարողացել է լուծել, չպետք է մենք մտածենք, որ այսօրվա Անդրանիկը, Նժդեհը կամ չգիտեմ Վիկտոր Համբարձումյանը մենք ինքներս պետք է լինենք, որովհետև եթե մտածում ենք, որ այդ մարդիկ աստծուց էին մեր ազգին պարգևվել տվյալ ժամանակաշրջանի համար, կարծես մի փոքր անտեսում ենք նրանց այն տկնաճան աշխատանքը, այն դժվարություններով անցած ճանապարհը, որը թրծեց, կերտեց այն գործիչներին, որոնք դարձան ազգի համար պիտանի մարդիկ։
Դակշկիշ դիդարկում էր, այսպես եմ մտածում, հեշբերում կատարելով աստվածաշնչից, որ ասենք լապտերը չի դրվում մահճակալի տակ, այլ դրվում է բարձր տեղ, չէ՞, որ ինքը լույս տա, բայց այդ լապտերը պետք ունենանք։ Ես մտածում եմ, որ եթե աստծո կամոք մենք ունենանք եւս մեկ ազգային զարթոնք, բոլոր մտահոգված մարդիկ հիմա դրան են սպասում, որ պիտի գա եւս մեկ այդ ողորմածությունը, պիտի գա Աստծո, որ եւս մեկ զարթոնք պիտի մենք ունենանք, որովհետեւ այսպես չի լինի, սա ուղղակի կործանում է, այդ զարթոնքը պիտի գա։ Այդ ժամանակ այդ մարդիկ ի հայտ են գալիս, որովհետեւ Անդրանիկին չեն պատրաստել, չեն ուղղորդել, չեն սովորեցրել, մարդը դարհապես ռազմական կրթություն չի ունեցել, ոչ մի տեսակ կրթություն չի ունեցել, բայց ռուսական բանակի գեներալ մայորի աստիճանի է հասել, չէ՞, այսինքն նույնը նաև մյուսների դեպքում, սրանք բնատուր, այո, շնորված մարդիկ են, մենք չենք լինի այդ մարդիկ, բնականաբար հասկանում, բայց մենք պետք է հավատանք, որ այդ մարդիկ կլինեն, ու մեր կողքի այն ամենափոքրից սկսած դրա մեջ պետք է փորձենք տեսնել այդ մարդուն։ Այդտեղ ես համամիտ եմ, որովհետև մենք չգիտենք այն փոքր երեխան, որ հիմա վազվզում է, մի գուցե ինքն է, եւ այդ առումով եմ ես ասում, որ պետք է մեր պարտականությունը որպես մտահոգված ապագայով եւ այլ մարդիկ, շատ թե քիչ, պետք է տեսնենք նրա մեջ, որ ոչ թե անտեսենք այդ ապագա Անդրանիկներին, Նժդեհներին, Մյուսներին, այլ պետք է փորձենք ամեն մի եկող սերունդի, ամեն մի երեխայի, ամեն մի անձի մեջ դա պատկերացնել ու տեսնել, այդ էներգետիկան կարող է ազդել, աշխատել եւ ստանանք այդ մարդկանց հետագայում։ իրենք գիտեք հատուկ ասած գերբնական լուսնից չգիտեմ ինչից, հա, էլի աստվածատուր պարգև ունեմ, բայց բոլոր դեպքերում իրենց գնահատողն ու սնուցողն այվ հասարակության սերն էր, միտեղ գիտակցված, միտեղ չգիտակցված եւ այլն։ Եվ այդ առումով ես համամիտ եմ, որ մենք պետք է այն ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, որ կարող ենք անել այդ զարթոնք ապավելու այդ մարդկանցի հայտ գալու համար, անենք, չնեղացնելով ոչ մեկին, չանտեսելով ոչ մեկին։ Երբեք չգիտենք այդ մարդը ով կլինի, այն ինչ մենք անտեսում ենք, կարող հենց վաղը նա է Աստծո կամոք լինելու առաջնորդը ու մեր ուզած ճանապարհը ապահովողը։ Այդ առումով համամիտ եմ։
Ես մի այսպիսի օրինակ էլ բերեմ շատ կարճ։ Օրինակ երաժիշտները ասում են, որ արդեն անցել են այն ժամանակները, երբ կծնվեն Մոցարտներ կամ Բեթովեններ, բայց Մոցարտի նման հանճարը այնքան էլ միայն Աստծո շնորը չէր, որովհետև շնորը տրված է բոլորին կամ գոնե մեծ մասին, եւ արդյոք բոլորը այդ շնորը իրենց մեջ զարգացնում, ինքնակրթությամբ զարգացնում են այնքան, որ հասնեն հանճարի աստիճանի։ Երբ նայում ես Մոցարտի կամ Բեթովենի մանկությունը, ասում ես, թե ինչ տքնաճան աշխատել են, մանկություն չեն վայելել, պատուանից նայել են, թե ինչպես են իրենց հասակակիցները խաղում, իսկ իրենք տքնաճան պարապել են, հմտություն են զարգացրել իրենց մոտ։ Մենք արդյոք այդքան տքնաճան աշխատանք տանում ենք մեզ վրա, որպեսզի դառնանք ինչ-որ մեկը, երևելի մեկը, որը հարց կլուծի։
Հա, այդ ինքնախապկանքն է կա, որ մեզ թվում է, թե ասենք Մոցարտը, ինչ որ մի հատ երեխապրի ծնվի, 4 տարեկանից սկսի գրել ու ոչ մի բան չանել ու օրական քնի արթնանա մի հատ բան գրի։ Այդպես չէ բնականաբար, այստեղ բնածին աստվածատուր տաղանդը նաև որոշակյորեն զուգակցված է այդ տեխնաճան աշխատանքով, բոլորի մոտ էլ դա այդպես է եղել։ Ինչ կան ուզում է լինի, գոնե որ դա պետք է մշակվի եւ հղկվի, որպեսզի դա ցույց տվի։ Դրա համար մեր մոտ այդ ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղություն է, ոչինչ չանենք դիչնի այդ կոմպոզիտոր, այդ երաժիշտ եւ այլն ու դառնա ամեն ինչ, չէ, նույն Վիկտոր Համբարձումյանի օրինակով, այ ինչից է մարդ ուներ բնատուր տաղան, չէ, հայրը նկատել է, որ իր երեխան թվերի հետ աշխատելու հատուկ հագում ցանկություն եւ այլն ունի, տվել է այդ ուղությամբ, սկսել են աշխատել ուղությամբ, դարձել է աշխարհահռչակ աստղաֆիզիկոս, եթե չտա չէր դառնա, չմոռանանք իմ ընկերնեսուն Թումանյանին, այսինքն դա սա պարտադիր բան է, սա չպետք է մենք ինքնախապեցյամ զբաղվենք, թե մենակ բնատուր տաղանդով ամեն ինչ, նույն Անդրանիկը, եթե չգնար, չկրվեր Սասունի մուշի դաշտերում, լեռներում եւ այլն, ինքը չէր ձեռք բերի, չէ՞։ Էս էլ է ամեն օրվա աշխատանքի արդյունք։ Այսինքն այս առումով, հա, այստեղ շատ կարևոր է, որովհետեւ մեր մոտ աշխատանքի հանդեպ վերաբերմունքը շատ ստորադասված է։ Պատկերացնում ենք այդ ամեն ինչն առանց աշխատանքի, այդպես ես չեմ հավատում դրան։ Ես չեմ հավատում։ Ես հավատում եմ անհատի հայտ գալուն Աստծո կամքով, բայց նաև իր աշխատանքի։ Վերջինաշով այն ինչ որ պանջում է դանատից, Աստված հենց ստեղծել է, որ ինքը աշխատի անի, ոչ թե ինքը իշնի իր ատեղն անի։ Այդպես չէ։ Հա մենք դրան ենք սպասում երևի։ Հայտնի խեղդվողի եւ գերանի պատմություն։
Այսքան արտակ անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար եւ վերջում ամփոփման խոսք այս ամենի հետ կապված։
Շատ դիպուկի ասել, ես այսօր դրանով ամփոփ եմ Ալեքսանդր Դյումայի երկու խոսքով՝ սпасել եւ հուսալ։ Ասում եմ ամբողջ մարդկային պատմություն ու ճակատագիրը այդ երկու բառի մեջ է՝ սпасել եւ հուսալ։ Սпасենք եւ հուսանք։
Այո, եւ գործենք։
Եւ գործենք։
Սիրելի ունկնդիրներ, ավարտվեց մեր այս թողարկումը եւս, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ պատմաբան Արտակ Հովանիսյանը, շնորհակալություն նաեւ ձեզ մեր զրույցին հետեւելու համար, շարունակեք հետեւել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։